Nou de viața lui Iosif, acest om care reflectă atât de bine caracterul Domnului Iisus Hristos, cel a cărui naștere o sărbătorim în această lună. Și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Geneza, capitolul 41, de unde vom citi începând cu versetul 46. Geneza, capitolul 41, de unde vom citi începând cu versetul 46. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de belșug, Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului, a făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul din prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Înaintea anilor s-au născut lui Iosif doi fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotului lui On. Iosif a fiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. De-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Amin. Tatăl nostru, avem nevoie din nou de sprijinul Tău. Avem nevoie de sprijin în înțelegerea cuvântului Tău. Vorbește-ne fiecăruia potrivit cu nevoia sufletului nostru, Doamne, așa cum doar Duhul Tău cel Sfânt știe să o facă. Doamne, Te rog, pune din el în fiecare dintre noi. Crește-l până la măsura în care va pune stăpânire pe viețile noastre, astfel încât umblarea noastră, alegerile noastre, să fie alegerile Tale. Te rog, Doamne, folosește-mă ca pe un instrument, pentru ca cuvântul Tău să ajungă în inima fiecăruia dintre noi și să aducă rodul pe tăți. În numele Domnului Iisus Hristos te rog și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Luați loc, vă rog. Haideți să rezolvăm împreună o problemă de logică, în primul rând. O problemă de logică. Astfel, dacă un om este perfect, cum este memoria acelui om? Dacă omul este perfect, cum este memoria? Perfectă. Dacă memoria este perfectă, câte lucruri uită un om perfect? Niciunul. Niciunul. Și totuși, Biblia vorbește despre uitare. Biblia vorbește despre uitare. Și iată că apare această uitare în viața unui om ca Iosif, care până la punctul acesta este atât de aproape de perfecțiune. Iosif este în cele din urmă om și are limitările lui și am putea spune, el nu este perfect, în consecință memoria lui nu este perfectă, doar Dumnezeu este perfect. Și totuși, Dumnezeu la un moment dat alege el însuși să uite anumite lucruri, să nu-și amintească, să nu țină o înregistrare, să nu țină records la anumite lucruri. Ascultați ce spune în Isaia, capitolul 43, versetul 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Mai târziu, în epistola către evrei, autorul spune, printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor, spune Domnul. Spune Domnul. Și această referință se referă și la noi. Domnul ne pune deoparte în momentul în care intrăm în acest legământ cu El prin Domnul Iisus Hristos. Și El spune, de acum încolo voi pune deoparte fără de legile voastre și nu mi le voi mai aminti. Nu le voi mai ține împotriva voastră. Este alegerea lui Dumnezeu. Și pentru ca El să facă acest lucru, îl trimite în lumea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Uită, dacă vreți, cât de răi suntem noi și îl trimite pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru, sub forma unui copil, sub forma unui prunc. pentru a crește, pentru a ne izbăvi, pentru a ne răscumpăra. Toate acestea sunt alegerile lui Dumnezeu. Noi oamenii, cu toate că nu avem o memorie perfectă, nu vrem să uităm anumite lucruri. Nu vrem să uităm. Câți dintre dumneavoastră au citit Contele de Monte Cristo? Ați citit Contele de Monte Cristo al lui Alexandre Dumas? Vă aduceți aminte istoria care a făcut din romanul acesta un roman de mare succes? S-au făcut foarte multe ecranizări, s-au făcut foarte multe filme după istoria aceasta și succesul ei, atenție, s-a înregistrat tocmai datorită istoriei pe care el o povestește, prezintă. Pentru că el prezintă o experiență care aduce satisfacție în viața foarte multor oameni. Este, dacă vreți, o istorie inversă a ceea ce se întâmplă cu Iosif, a ceea ce face Iosif. În această istorie a lui Monte Cristo este vorba despre un tânăr care aștepta cu nerăbdare să se căsătorească cu logodnica lui. Dar prietenul lui o iubea și ea pe aceeași fată și datorită geloziei ajunge să-l trădeze pe acest Edmond Dantes, cum vreți voi să-i spuneți în franceză, în engleză, îl trădează și datorită trădării tânărul ajunge să fie închis într-una dintre cele mai teribile închisori. Acolo se află călugăr, un fost preot, Abbe Faria, de la care învață foarte multe lucruri și care la moarte îi lasă harta unei comori imense. În cele din urmă acest Edmond ajunge să evadeze, se duce, pune mâna pe comoară și de aici începe istoria inversă a ceea ce face Iosif. Omul acesta începe să elaboreze un plan meticulos. Folosește averea pe care o are, folosește poziția dobândită pentru a se răzbuna pe toți cei ce i-au cauzat problemele acelea și anii aceia grei de închisoare și familia pe care a pierdut-o. Și oamenii o citesc cu plăcere, cu satisfacție, gândindu-se, o, de-aș avea și eu acces la o asemenea avuție, ce m-aș mai răzbuna pe toți dușmanii mei? O, de-aș avea și eu posibilitatea să-mi duc la îndeplinire această dorință de a-i face pe fiecare dintre cei care m-au supărat, care m-au deranjat, să sufere măcar un pic, să vadă și ei cum este. Și acest Edmond are o memorie foarte bună, o inteligență deosebită, concepe un plan măiastru de a se răzbuna pe fiecare în parte. Și aceasta a făcut scrierea lui Dumas foarte populară. Pentru că în sufletele oamenilor este această dorință de răzbunare, această dorință de a plăti, cum spun americanii, înapoi, payback day. Se gândesc cu satisfacție cum pot să-l facă pe celălalt să treacă și el prin experiențele prin care el a trecut. Să simtă și el emoțiile pe care el le-a simțit. Ca în felul acesta să echilibreze lucrurile. Unii spun că este vorba de un sentiment al justiției, al dreptății. Ochi pentru ochi. Eu am trecut prin problemele acestea, să treacă și el ca astfel să le înțeleagă. Alții spun că este o problemă de vindecare. Tocmai zilele acestea am văzut declarația unei mame a cărei fetiță de 12 ani a fost maltratată și ucisă și s-a pronunțat sentința, condamnarea celui care a făcut lucrurile acestea. Și ea spunea, de acum voi putea dormi liniștită și îmi voi putea continua viața fericită pentru că dreptatea a fost făcută. A fost făcută dreptate. Dar acesta nu o aduce înapoi pe fetița ei. Dar mulți oameni trăiesc aceste sentimente, aceste senzații și de aceea înregistrează ceea ce li se face rău, fie că este vorba de un cuvânt mic, fie că este vorba de o acțiune mai mare, teribilă, grozavă, groaznică. le înregistrează și le pun undeva în memoria lor, astfel încât toate acestea încep să genereze amărăciune. Și viața multora este marcată de experiențele acestea, de problemele acestea care au produs amărăciune în viața lor. Iosif ne dă o lecție în dimineața aceasta. O lecție care vine de la Dumnezeu. Pentru că uitați-vă la felul în care El declară lucrurile acestea. El spune așa, primului născut i-a pus numele Manase, uitare. De ce? Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. El m-a făcut să uit amărăciunea experiențelor prin care am trecut și am văzut deja prin ce a trecut Iosif. Vândut de frații lui, ajunge în casa lui Potifar, acolo soția acestuia se îndrăgostește de el și în urma acelor întâmplări ajunge în închisoare. Multe nedreptăți pe care Iosif trebuie să le îndure. Poate ne-am gândit până la punctul acesta, poate Iosif a fost binecuvântat cu o inimă aparte, cu o minte aparte și n-a lăsat nimic din ceea ce i s-a întâmplat să-l afecteze. Uite că l-a afectat. Se dovedește că a fost afectat de lucrurile acestea. Dar el recunoaște ajutorul lui Dumnezeu care a făcut să uite toate problemele acestea. Vă dați seama cât de mare și cât de importantă a fost această experiență pentru Iosif? Gândiți-vă la conjunctura în care îi se naște acest copil. După tot ceea ce i s-a întâmplat, a fost despărțit de familia lui, a stat în închisoare. În cele din urmă Dumnezeu îl scoate de acolo, îl reabilitează. Ajunge dintr-o dată să vadă că Dumnezeu îi dă o nouă familie, i-a dat această soție. Îi se naște un copil, este primul lui copil. Îi se naște într-o țară străină. De acum era singurul care era sânge din sângele lui. Și când se gândește să-i pună un nume, nu știu cum s-au gândit Dani, Stroia sau Mitică cu soțiile lor, cum să-și numească copiii, dar e un anumit proces, e o anumită emoție, pentru că vrei să dai copilului tău special un nume special. Pentru că ori de câte ori te vei uita la el, ori de câte ori îl vei rosti, nu? E un anumit mesaj, e o anumită încărcătură emoțională acolo. Se transmite ceva pe calea aceasta. Cum trebuie să fi privit Iosif lucrurile acestea când alege să-i spună copilului său, uitare, uitare? Înseamnă că nu i-a fost ușor lui Iosif. Nu i-a fost ușor să treacă peste amărăciunea produsă de toate experiențele acelea nefaste prin care a trecut. Nu i-a fost ușor. Și este foarte adevărat că nu este ușor să uiți răul care ți se face. Nu este ușor să uiți ceea ce te rănește. Nu este ușor să uiți ceea ce te face să suferi. Dar depinde foarte mult de atitudinea pe care o ai față de toate aceste lucruri. De felul în care vei rodi în continuare, pentru că celui de-al doilea copil îi pune numele Efraim, rodire. Și îndrăznesc să afirm că viața lui Iosif a fost rodnică. În viața lui Iosif a apărut Efraim, pentru că mai întâi a fost Manase. Și frați și surori, în viața multora dintre noi, nu este nici Manase și nu este nici Efraim. Și nu este Efraim, pentru că în viața multora încă nu s-a născut, nu a apărut Manase. De ce spun asta? Pentru că este ceea ce afirmă Sfânta Scriptură. Haideți să vedem care este legătura între amărăciune și rodire și viața noastră. Noi suntem conștienți că rodirea vieților noastre, binecuvântarea din viața noastră vine din partea lui Dumnezeu. Și vine datorită credinței din viața noastră. Ei bine, amărăciunea are o legătură foarte strânsă cu credința. Ascultați ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, găsim în Evrei, capitolul 12, următoarea afirmație. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Sau în Deuteronom, capitolul 29, să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Dumnezeu găsește atât de serioasă această problemă a amărăciunii, a otrăvii și pelinului pe care aceasta îl aduce în inima omului, încât spune lucrul acesta într-o poruncă. Să nu fie printre voi bărbat, femeie, copil, familie, care să lasă în inima lui această rădăcină de amărăciune, care aduce apoi lăstari ce cresc, se dezvoltă și în cele din urmă îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Știu că nouă oamenilor ni se pare dulce răzbunarea. Citim cu aviditate cărțile, urmărim probabil filmele care îl arată pe cel ce odată a fost oropsit, pe cel ce odată a fost lovit ridicându-se. Nu aceasta este istoria noastră a românilor? Nu astea sunt miturile noastre cele mai cunoscute, cele mai populare? Nu știu cum de s-a rătăcit Miorița printre ele, pentru că acolo cel bătut, cel lovit, cel căzut nu se mai ridică. El își face o nuntă în ceruri. Dar cele mai multe dintre ele au astfel de eroi, care odată loviți, care odată au fost jos, care au fost loviți și care s-au ridicat apoi. Ne place de Tudor Vladimirescu, ne place de Mihai Viteazu, ne place de toți aceștia care cu mijloace puține, cu forțe puține, au stat înaintea celor tari și s-au răzbunat și au făcut dreptate. Și adesea transportăm informațiile acestea și le aducem în relațiile dintre noi și nu ne dăm seama de felul în care afectează credința noastră, de felul în care se pun între noi și Dumnezeu aceste emoții, aceste amărăciuni, acești lăstari care, ascultați cum spune cuvântul Domnului, aduc o travă și pelin. O travă și pelin. Evrei, capitolul 3, versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Poate încă vă frământați acum dacă să-mi dați dreptate sau să nu-mi dați dreptate. Dacă am dreptate în ce privește amărăciunea și relația ei cu credința sau nu am. Nu trebuie să-mi dați mie dreptate. Uitați-vă la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și avem un exemplu deosebit în direcția aceasta. Este vorba de Saul. Vă aduceți aminte de Saul? Omul acesta a fost ales într-un mod special de Dumnezeu. A fost binecuvântat într-un mod special de Dumnezeu. Nu este vorba despre Saul, cel care devine mai târziu Pavel. Este vorba de Saul, primul împărat. Primul împărat al Israelului. Omul acesta a fost binecuvântat cu o statură specială. Era cel mai înalt din Israel. Statura lui impunea respect. Mai mult, Dumnezeu îi face parte de un favor special, deosebit. Pentru că atunci când se întâlnește cu Samuel, Duhul lui Dumnezeu coboară peste el și ajunge să prorocească. Și evenimentul acesta ajunge de notorietate în Israel. Dumnezeu îi dă o anumită autoritate spirituală lui Saul, o autoritate pe care nu avea. Nu avea datorită umblării lui cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi face parte de acest favor, încât în Israel se întreba lumea, oare nu este și Saul printre proroci? Nu este și Saul printre proroci? Dumnezeu așadar îl ridică din cea mai mică seminție, din cea mai mică familie și îl face un împărat peste poporul lui. Dumnezeu îl ia pe omul acesta care nu se prea temea de Dumnezeu și investește în el și îi dă abilități spirituale speciale, astfel încât poporul îl recunoaște de acum ca pe un lider. Și totuși, el ajunge în neascultare. Și neascultarea aceea generează la un moment dat în inima lui gelozie. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu el? Când au început să se manifeste toate aceste emoții negative, toată această amărăciune în viața lui? În momentul în care a început să fie gelos pe David, când a auzit cântările poporului, Saul conduce miile și David zecile de mii ale poporului. Când a început el să înțeleagă că popularitatea lui David crește, iar a lui descrește, întreaga lui energie se concentrează asupra unui singur lucru, care a fost să se răzbune pe David. Să se răzbune pe David. Și uitați-vă la omul acesta impunător altădată. Cum începe să descrească, să se diminueze, cum începe să se degradeze încetul cu încetul. Și toate acestea în timp ce urmărea să se răzbune. Și uitați-vă în oglindă cu el la David. Saul îl urmărea și urmărea fiecare pas pe care îl făcea. Și în cele din urmă îl înghesuie într-o vale de unde nu prea avea șanse de scăpare. Și Dumnezeu intervine și îl salvează și nu numai atât. Dar înlesnește lui David accesul până în preajma lui Saul. Și ajunge să pună mâna pe haina lui Saul. Și acum gândiți-vă dacă Alexandre Dumas ar fi scris istoria dintre David și Saul, ce credeți că ar fi făcut David? S-ar fi răzbunat. Și probabil ar fi fost o altă carte de succes și un alt film de succes. Dar David spune să mă ferească Dumnezeu, să pun mâna pe unsul Domnului. O fi dulce răzbunarea. O fi dulce răzbunarea, dar nu-i mai dulce ca ascultarea. Și dacă Dumnezeu alege, frați și surori, să uite afronturile, păcatele și toată uriciunea pe care noi o punem înaintea Lui, cum de ne încăpățânăm noi să facem altfel? Este o problemă de credință. Este o problemă de credință. Și Saul spunea că se temea de Dumnezeu, dar nu se vedea în viața lui. David a arătat că se teme de Dumnezeu. De ce este important să izgonim amărăciunea din viața noastră, să o uităm, să o dăm la o parte? Pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Pentru a împlini planul lui Dumnezeu. În ceea ce ne privește, Dumnezeu are cel puțin două obiective. În primul rând să ne mântuiască și apoi să ne folosească ca instrumente în mântuirea altora. Două lucruri foarte importante. Să ne mântuiască și apoi să ne folosească ca instrumente în mântuirea altora. Cunosc persoane a căror amărăciune față de alții s-a transformat în amărăciune față de Dumnezeu. A căror nemulțumire față de alții s-a transformat în nemulțumire față de Dumnezeu. Am în familie asemenea oameni, familia mai îndepărtată, vă gândiți, nu este vorba de cei apropiați, dar am în familia îndepărtată oameni care au trăit asemenea experiențe. Nemulțumirea lor și insatisfacția lor cu privire la alții s-a transformat în insatisfacție și nemulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și în loc să guste mântuirea și izbăvirea, stau departe în refuz față de Dumnezeu. Afectează mânia, amărăciunea planului Dumnezeu? O, da. Dar îl afectează și în cealaltă direcție. când trebuie să devenim instrumente în mâna lui Dumnezeu. Când trebuie să devenim instrumente în mâna lui Dumnezeu. Amărăciunea noastră, nemulțumirea noastră, insatisfacția noastră, mereu afirmată, mereu pronunțată. Și nu văd că trece repede timpul, n-am cum să intru în toate detaliile legate de felul în care lucrează amărăciunea noastră. Felul în care se sedimentează în mintea noastră, în memoria noastră și apoi în sufletul nostru, în inima noastră. Pentru că ori de câte ori ne manifestăm nemulțumirea, de fapt o conștientizăm mai mult. Mintea noastră o înregistrează o dată în plus. Și n-ați observat cu câtă obstinență vine în mintea ta ceea ce este rău? Ți-a greșit cineva, ți-a spus un cuvânt nepotrivit, trec săptămâni, trec luni de zile și parcă îl auzi cu aceeași acuitate, parcă îl auzi cu aceeași putere luni mai târziu. Și te străduiești să treci peste lucrul ăsta dacă vrei să o faci și culmea că parcă revine și te bântuie și te vânează și mereu și mereu vrei să găsești și pe altul căruia să-i spui experiența aceasta. Și spui, m-a supărat cu tare. Și momentul în care i-ai spus este o reafirmare, o reînregistrare la nivel mental și încă o așezare a unui strat de amărăciune pe sufletul tău. Și tu îți dai seama că trebuie să propovăduiești pe Dumnezeu, să propovăduiești cuvântul. Dar de multe ori amărăciunea te împiedică și te duci la colegi, la servici și în loc să le vorbești despre Dumnezeu, să le vorbești despre bunătatea Lui, să le vorbești despre mântuirea pe care El o are pregătită pentru ei, începi să-ți povestești nemulțumirea poate din familie, poate din biserică, poate din relațiile de zi cu zi. Și celălalt are memorie. Nici celălalt nu uită. Și poate că Duhul lui Dumnezeu într-o bună zi lucrează în inima ta special și tu te lași zdrobit și schimbă atitudinea ta și te duci pe urmă la El și spui, măi, tu știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Uite că Dumnezeu poate să te ierte și Dumnezeu vrea să te îmbrace cu dragoste și să reverse dragoste. Și știi ce vine diavolul și activează în mintea lui? Ce credeți că activează? Istoriile pe care tu i le-ai spus. Și într-o bună zi vrei să-l invizi la biserică. Și vine în biserică și se uită în jur. Și probabil încearcă să-i depisteze pe cei pe care i-ai povestit tu altădată. Care tău zici că te-au nedreptățit? Care tu zici că se poartă cum nu trebuie? Și uită cum lăstarul ăla mic ajunge să se transforme într-un tufiș care blochează accesul împărăția Domnului, accesul la mântuire și pentru alții și pe tine te împiedică să împlinești planul lui. Iată de ce Iosif spune, nu. Eu am un plan de îndeplinit. Aduceți aminte ce declară el în fața fraților lui. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acela. Și m-a adus pe mine aici ca să vă izbăvească, să ne izbăvească pe toți, să izbăvească întreaga noastră familie. Eu trebuie să împlinesc planul acela. Eu n-am timp să las acum toată amărăciunea și toate amintirile acelea să le las în mintea mea și acum în loc să mă străduiesc să împlinesc planul lui Dumnezeu, îmi consum energia și emoțiile și starea pentru a mă răzbuna. O, cât de ușor ar fi fost lui Iosif acum să se răzbune. Ar fi putut să se răzbune pe Potifar, m-ai aruncat în închisoare pe nedrept, ai dat crezare cuvintelor soției tale și n-ai avut încredere în mine, eu care te-am slujit cu credincioșie și nu ți-am dat niciodată un motiv să te îndoiești de mine. Acum e rândul meu, pentru că acum sunt mai mare decât tine. Acum numai faraon este deasupra mea și tu ești dedesubtul meu și mă voi răzbuna pe tine. Ar fi putut să se răzbune pe paharnicul lui Tuc și să spună, ce cauți tu lângă faraon? Tu care nu ești atent la nevoile și la durerile celorlalți, eu ți-am făcut un bine și n-ai fost în stare să apreciezi. Acum e rândul meu, las că-ți arăt eu. Nu. El avea planuri mult mai frumoase și mai importante în viață, pe care se hotărăște să le urmeze. Când mă gândesc că de multe ori diavolul încurcă roțile noastre, cum a încurcat Dumnezeu roțile egiptenilor în mijlocul Mării Roșii, și în loc să înaintăm și să împlinim planurile Lui, tot schimbăm la noi, între noi, la săgeți otrăvite și amărăciune și lăstar de pelin și otravă. Diavolul îi place asta, știți de ce? Pentru că este natura lui. Este natura lui. Din momentul în care el a vrut să se ridice peste Dumnezeu și Dumnezeu a pronunțat sentința și l-a aruncat din locul în care era împreună cu armatele lui de îngeri răzvrătiți, din momentul acela, în inima lui este atâta amărăciune încât este ca un pahar care dă peste el. Și exact acela este lucrul pe care vrea să-l strecoare în inimile noastre ale oamenilor. Când Dumnezeu toarnă dragoste, toarnă din natura lui. Când cineva toarnă ură, din a cui natură toarnă? Acelui rău. Diavolul încearcă acum să se răzbune. Vrea să se răzbune pe Dumnezeu. Și pentru că nu-L poate atinge pe Dumnezeu, se răzbună pe cei creați de Dumnezeu. Și încearcă să se răzbune. Și răzbunarea este a Domnului. În momentul în care o luăm din mâna Lui, de fapt nu o luăm din mâna Lui, o luăm din mâna diavolului. Și de aceea este atâta satisfacție în viața oamenilor când pot ei să se răzbune. Pentru că aceeași minciună pe care diavolul a servit-o Adam și Evei, ne-o servește nouă acum. Și ne spune, poți să te răzbuni, bucură-te că ai putere. De acum tu ești ca Dumnezeu pentru oamenii aceia, pentru că i-ai în mâna ta și poți să te răzbuni împotriva lor. Să le faci rău. Nu este planul lui Dumnezeu, ci este plan demonic. Planul lui Dumnezeu este ca noi să le dăm la o parte, să le uităm. Este un act de credință pentru că pui răzbunarea în mâna Lui. El știe cum. El știe când. El știe pe cine să împlinească actul răzbunării. Noi întotdeauna avem tendința să exagerăm în răzbunarea noastră. Vă aduceți aminte de Lameh? Ce spune? Pentru rănile lui Cain, numai atâta s-a făcut. De mine o să vorbească toți, pentru că voi face de 70 de ori mai mult. Asta e tendința noastră. La un cuvânt să răspundem cu 10. La o palmă să răspundem cu un pumn. Și așa mai departe. Și acela nu este plan divin. Este plan diabolic. Cum scăpăm de amărăciune? În primul rând, cerând ajutor de la Dumnezeu. Este vorba de cele două naturi care se luptă în noi. Natura lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne îndeamnă să uităm. Manase. Cealaltă natură firească, umană, alimentată de diavol, spune, nu uita, nu uita. După amiază, cu ajutorul Domnului, o să vorbesc despre Efraim. Astăzi voi rămâne doar la Manase. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să nu le uităm. Dar acestea sunt cele pe care trebuie să le dăm uitării. Ați citit probabil rugăciunea lui Francis de Assisi. El spune așa, Doamne, fă din mine mesagerul păcii tale, ca să pot aduce o iubire acolo unde este ură, acolo unde este nedreptate spiritul iertării, unde este dezbinare unitate, unde este disperare speranță, acolo unde e umbră lumină, acolo unde e tristețe bucurie. Doamne, ajută-mă să pot alina mai mult decât să mă aline alții, să înțeleg pe alții mai mult decât să mă înțeleg pe mine, să iubesc mai mult decât mă iubesc alții. Pentru că uitându-ne pe tine vei afla, iar prin iertare vei fi iertat. Frați și surori, trebuie să ne rugăm pentru astfel de lucruri. Să uităm acei lăstari care aduc amărăciune, o travă și pelină în viețile noastre. Este imposibil să nu apară. Domnul Iisus Hristos conștientizează lucrul acesta. De aceea, al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să confruntăm cu gingășie și cu dragoste. Domnul Iisus spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Du-te și rezolvă chiar cele mai mici lucruri. Mai bine să le rezolv când sunt mici, nu când încep să crească, nu când încep să treacă ani și să se amplifice. Și să auzi vorba aceea care merge peste tot și, măi, dreptatea are cutare, uite, eu nici n-am văzut așa. Și am văzut oameni care trăiesc din pasiunea pentru rău, pentru amărăciune. Și-o tot cresc, și-o tot amplifică și mai vin și alții și-o cultivă. Și după ani de zile, o mică vorbă ajunge undită mai scandalul. Se întâmplă între soț și soție. Se întâmplă între frați și surori, între copii și părinți. Nu degeaba ne sfătuiește Sfânta Scriptură, nu lăsa să apună soarele. Nu lăsa să apună soarele peste supărarea voastră. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Rezolvați lucrurile acestea, pentru că vor ajunge când vă vor depăși posibilitățile. Și în al treilea rând, concentrează-te asupra binelui. Uită-te la lucrurile bune, pentru că cele rele sar singure în ochi. Uitați-vă în presă, uitați-vă la știri, news, și uitați-vă care este ponderea. Lucrurilor rele prezentate în comparație cu lucrurile bune prezentate. Uitați-vă în discuțiile dintre noi, care este ponderea. Despre ce discutăm cu mai multă patimă? Despre ce discutăm mai mult? Despre ceea ce a făcut cineva bine sau despre ceea ce se prea poate să ni se pară că a făcut rău? Eu vă spun vouă care mă ascultați, Domnul Iisus este cel care spune asta, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Rugați-vă. Rugați-vă. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să ți-a și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. De ce spun că lucrurile acestea sunt din Dumnezeu? Nașterea Domnului Iisus Hristos o demonstrează cu prisosință. Unei istorii de 4.000 de ani de răzvrătire, de nesupunere, de batjocorire, Dumnezeu îi răspunde printr-un act de dragoste și îl trimite pe Fiul Său în mijlocul acestei lumi. Noi i-am bătut obrazul lui Dumnezeu, l-am scuipat și l-am batjocorit. Și Dumnezeu se uită la noi și spune, asta e atitudinea voastră, iată răspunsul meu și îl trimite pe Domnul Iisus Hristos. Câți dintre noi ne-am trimit pe copilul la familia cu care știm că suntem în certuri și care ne-a mințit și care ne-a batjocorit și care ne-a vorbit de rău și noi să spunem, uite copilul meu, îl trimit la voi. Aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu. De ce? Pentru că a ales să uite fără de legile noastre și păcatele noastre. Care dintre noi este gata să spună în dimineața asta, eu aș vrea ca Dumnezeu să țină minte actele mele cum le țin și eu minte pe ale semenilor mei. Aveți curaj, dacă aveți curajul, sunteți mult mai curajoși, pentru că eu n-am un asemenea curaj. Dacă Dumnezeu ne-ar face după cum noi facem altora, ar fi vai de noi. Iată de ce Domnul Iisus Hristos ne învață să spunem în rugăciune: iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă Dumnezeu ne-ar lua pe cuvintele astea, și tot ar avea motive suficiente să ne pedepsească. Dar cred că noi le spunem tocmai să ne conștientizăm că în mod deliberat o alegere a noastră trebuie să fie aceea de a ierta și de a uita ceea ce este greșit și ceea ce este rău. Frați și surori, fiecare ne-am pus nume copiilor noștri după cum am crezut, ca să-i reprezinte, ca să le arate dragostea. Iosif își numește copilul Manase. Și am sentimentul că el și l-a numit așa pentru noi toți. Nu știu dacă noi avem deja un Manase în viața noastră, dar dacă nu avem, ar fi bine să ne oprim și să ne aducem unul. Poate fi un ceas de rugăciune. Poate fi o oră pe care o pui, o oră din ziua ta pe care o pui deoparte și spui: Doamne, și astăzi am strâns amărăciune. Și am strâns împotriva lui cutare și împotriva lui cutare. Doamne, fă-mă Tu să le uit. Așa cum Tu le uiți pe ale mele, fă-mă și pe mine să le uit pe ale altora. Dacă vrem să rodim, vă spun, neapărat avem nevoie de Manase. Sunt istorii și istorii de biserici care n-au propășit, care nu s-au dezvoltat niciun pic, pentru că nu s-au întâlnit cu Manase. În mintea lor este tot istoria aceea veche, de ani și ani și ani și ani. Și sătenii le-au uitat. Și ei nu le-au uitat. Și nu pot rodi. Domnul să ne ajute să ridicăm un Manase în mijlocul nostru, în viața noastră fiecăruia. Amin. Haideți să încheiem. Frate Nicu, te rog, dacă vrei să închei.